Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Εκαθολικέ επιστολέ. Ούτω τυπλοφορούνται 7 επιστολέ της Καινής Διαθήκης, εκ των οποίων 4 μεν μαρτυρούνται υπ' αυτών των προημίων ως γραφή σε 2 υπό του Πέτρου, μία υπό του Ιακώβου και η άλλη υπό του Ιούδα. 3 δε αποδίδονται εις τον Ιωάννην. Πολύ ενωρίς επιστολέ αυτέ απετέλεσαν ίδιων όμιλων, ήδη δε από τις εποχές του Οριγένους, ήρχισε να κρατεί διαφτάς και η ονομασία καθολικέ. Περί της ενίας δε της ονομασίας ταύτης, διάφοροι κατά καιρούς εξυνέχθησαν γνώμε και πιθανότερα τούτον φαίνεται η του οικομενίου κατά την οποία λέγονται καθολικέ, διότι δεν αποστέλλονται εις ορισμένας εκκλησίας ή εις κατονομαζόμενα πρόσωπα ως επιστολέ του Παύλου προς Ρωμαίους, προς Κονιθίους, προς Τιμόθεων κλπ. Αλλά είναι ούτως οι πίν εγκύκλοι απευθυνόμενοι εις τους εν τη διασπορά εξ Ιουδαίων χριστιανούς. Και είναι μεν αληθές ότι οι δύο τελευταία επιστολές του Ιωάννου φέρουσαν ιδιωτικόν χαρακτήρα, αλλά ως ορθώς παρατηρήθη, η ονομασία εδόθη από του ισχυρωτέρου. Αποτελούσε δηλαδή εδίο αυτή βραχύτατη επιστολέ, αναπόσπαστον σύνολον μετά της πρώτης ή της αναντιλέκτος είναι καθολική. Εισαγωγή στην καθολική επιστολή Ιακώβου. Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ο συγγράψας την επιστολήν ταύτην, διακρίνεται τόσον του Ιακώβου, του Ιού του Ζεβεδαίου και αδελφού του Ευαγγελιστού Ιωάννου, όσον και του Ιακώβου του Μικρού, του Ιού του Αλφαίου. Αμφότεροι οι δύο ούτοι Ιάκωβοι υπήρξαν Απόστολοι εκ των 12. Ενώ ο αδελφόθεος, προσθεθείς στον κύκλο των μαθητών μετά την Ανάσταση του Κυρίου, εχρημάτισε πρώτος τον Ιεροσολύμων επίσκοπος, διακριθείς δε και μεταξύ των Αποστόλων, εθεωρείτον μετά του Πέτρου και του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ως εις των στήλων της πρώτης Εκκλησίας. Καλείται δε αδελφόθεος, διότι κατά την επικρατεστέρα γνώμη, μετά των άλλων νομιζομένων αδελφών του Χριστού, ή το γιος του μνήστορος Ιωσήφ εκ γυναικός, μετά της οποίας είχε συζευχθεί ούτως πριν ύμνηστευθεί την αϊπάρθενον Θεοτόκον. Ασκητικός την δίαιταν, είχε να απεσκληρημένα τα γόνατα αυτού δίκην καμήλου, διότι συνεχώς προσήφιε το γονιπετής, προσκυνών το Θεό και τούμενος άφεση το λαό. Διαδέ την υπερβολήν της δικαιοσύνης εκαλείτο ο δίκαιος. Ο λίγων πρώτης πολιορκίας των Ιεροσολύμων, οι απιστήσαντες Ιουδαίοι ελιθοβόλησαν αυτόν, η μηθανή δόντα απετελείωσε τούτον γναφεύστης διαπλήγματος ισχυρού, όπερ κατέφερε κατά της κεφαλής του διαξύλου. Την επιστολήν του ο θείος Ιάκωβος απίφθηνεν εξ Ιεροσολύμων προς τας 12 φυλάστας εν τη διασπορά, ήτι προς τους αναταέθνη εξ Ιουδαίων χριστιανούς, πιθανότατα πρώτης Αποστολικής Συνόδου, το 50 μετά Χριστόν.
Ιακώβου. Κεφάλαιο 1. Στίχη 1 έως 4. Οι δοκιμασίες μας ωφελούν πνευματικώς. Εγώ, Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή σε όσους από τις 12 φυλές του Ισραήλ έχουν πιστέψει και είναι διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο. Και τους εύχομαι να χαίρονται. Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς. Και θα χαίρεστε στις θλίψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς, όταν γνωρίζετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη, και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποιήσεώς σας μια αρετή δοκιμασμένη για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτε. Στίχη 5 έως 8. Αίτηση σοφίας από τον Θεό. Αν όμως κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, δεν έχει δηλαδή τη σοφία να διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, ας ζητά τη σοφία αυτή από τον Θεό, ο οποίος δίνει διαρκώς σε όλους με γενναιοδορία και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Ας ζητά λοιπόν από τον Θεό τη σοφία αυτή και ο Θεός θα του τη δώσει οπωσδήποτε. Να τη ζητά όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει στο παραμικρό ή να έχει αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα τον ακούσει. Προσέχετε να μην εισχωρεί στις ψυχές σας ένας τέτοιος δισταγμός, διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Για κανένα λόγο λοιπόν δεν πρέπει η αστάθεια να ακολουθεί τις προσευχές μας και τις αιτήσεις μας προς τον Θεό. Ας μην νομίσει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα πάρει από τον Κύριο κάτι από αυτά που του ζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίψυχος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός σε μια απόφαση, είναι ακατάστατος και ασταθής σε όλα όσα αποφασίζει και ενεργεί και γενικότερα σε όλη τη συμπεριφορά του. Άρα θα είναι άστατος και στις προσευχές του. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να εισακουστεί από τον Κύριο αφού αμφιταλαντεύεται ακόμη και σ' όσα του ζητά? Στίχοι 9 έως 11. Η φτώχεια δεν είναι κακό και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Και ως προς τον πειρασμό και τη δοκιμασία που δημιουργεί η φτώχεια, σας λέω τα εξής. Ο αδελφός που είναι φτωχός και άσημος, ας καυχαίται για το πνευματικό ύψος που τον ανεβάζει ο Θεός με τον πειρασμό της φτώχειας και των στερήσεων. Ενώ ο πλούσιος αδελφός ας καυχαίται όχι για τα πλούτη του, αλλά για το ταπεινό φρόνημα που αποκτά με τη σκέψη ότι ο πλούτος δεν προσθέτει πραγματική αξία στον άνθρωπο και δεν είναι κάτι μόνιμο και αιώνιο, διότι σαν το αγριολούλουδο θα χαθεί ο πλούσιος αυτός. Ανατέλει δηλαδή ο ήλιος με τον καυστικό λίβα του και ξεραίνει το χορτάρι και το άνθος του μαραίνεται και πέφτει και χάνεται η ομορφιά του σχήματος και του χρώματός του. Έτσι και ο πλούσιος θα μαραθεί και θα πέσει έξω στα σχέδιά του και στις επιχειρήσεις του. Στίχοι 12 έως 15. Η αιτία των αμαρτητικών πειρασμών. Πανευτυχής είναι ο άνθρωπος που σηκώνει με υπομονή και καρτερία τη δοκιμασία των θλίψεων. Και αυτό διότι όταν με τη δοκιμασία γίνει σταθερός, δοκιμασμένος και γυμνασμένος, θα πάρει το λαμπρό και ένδοξο στεφάνι της αιώνιας ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Εκτός όμως από τους πειρασμούς των θλίψεων με τους οποίους ο Θεός μας καταρτίζει, υπάρχουν και πειρασμοί που προκαλούνται από τα αμαρτωλά μας πάθη. Κανένας άνθρωπος που πειράζεται προς την αμαρτία να μην λέει ότι «Ο Θεός είναι η αιτία που πειράζομαι και σπρώχνομαι στην αμαρτία». Τέτοια βλασφημία ποτέ να μην τη βάλει κανείς στο νου του. Διότι είναι απολύτως αδύνατον να μπει ποτέ ο Θεός σε πειρασμό από κάτι κακό και πονηρό. Και συνεπώς είναι απολύτως αδύνατον και να προκαλέσει πειρασμό αμαρτίας σε κανέναν. Ο καθένας ερεθίζεται και σπρώχνεται στην αμαρτία από τη δική του κακή επιθυμία, που τον παρασύρει και τον τραβά με το δόλωμα της ειδονής. Έπειτα η επιθυμία του αυτή, αφού σαν πονηρή γυναίκα συλλάβει το κακό, κερδίζοντας τη συγκατάθεση της θελήσεως του ανθρώπου, ενώνεται παράνομα μαζί της και γεννά αμαρτωλές πράξεις. Και όταν ολοκληρωθεί πλήρως η αμαρτία και κυριεύσει την ψυχή, γεννά το θάνατο. Στίχοι 16 έως 18. Ο Θεός είναι η πηγή των τέλειων δωρημάτων. Μην πλανάστε, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζοντας ότι από τον Θεό μπορεί να προέλθει κάποιο κακό. Από τον Θεό μόνο το καλό προέρχεται. Κάθε καλό που δίνεται στους ανθρώπους και κάθε τέλειο δώρο προέρχεται από τον ουρανό και κατεβαίνει από τον Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός των ουράνιων φωτεινών σωμάτων και η ύψιστη και μοναδική πηγή κάθε φωτισμού, φυσικού ή πνευματικού. Σε αυτόν δεν υπάρχει καμία αλλίωση και μεταβολή σαν αυτές που γίνονται στη σελήνη ή συντελούνται από τη διαδοχή της νύχτας και της ημέρας. Αλλά ούτε και σκιά υπάρχει σε αυτόν σαν εκείνη που δημιουργείται από την περιστροφή και τη μετακίνηση των άστρων και των ουρανίων σωμάτων. Ο Θεός είναι όλος φως. Αυτός από τη δική του αγαθή θέληση μας γέννησε πνευματικά με το Ευαγγέλιο, που είναι ο λόγος της αλήθειας, για να είμαστε κατά κάποιον τρόπο το πιο εκλεκτό μέρος από τα ορατά δημιουργήματά του, αφιερωμένο στο Θεό. Στίχοι 19 έως 27. Πρέπει να ακούμε και να εφαρμόζουμε το Θείο Λόγο. Συνεπώς, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού ο Θεός μας αναγέννησε με το λόγο της αλήθειας, ας είναι ο καθένας γρήγορος και πρόθυμος να ακούσει τον σωτηριώδη αυτό λόγο σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Αντίθετα, να είναι απρόθυμος και να μην βιάζεται να μιλά, για να μην λέει τίποτε βλάσφημο ή ανάρμοστο εναντίον του Θεού. Ας είναι και δυσκίνητος και απρόθυμος να οργίζεται, όταν οι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη από αυτόν ή φαίνονται αδιάφοροι στη διδασκαλία του και τις συμβουλές του. Πρέπει ο καθένας μας να είναι δυσκίνητος στην οργή, διότι η οργή παρασύρει τον άνθρωπο σε εξάψεις και αδικήματα. Γι' αυτό και όποιος οργίζεται δεν αποκτά την αρετή της δικαιοσύνης που ζητά ο Θεός. Η οργή λοιπόν δεν οδηγεί στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό κι εσείς πετάξτε μακριά από τις ψυχές σας ως ακάθαρτο ένδυμα κάθε ηθική ρυπαρότητα και ακαθαρσία και κάθε περιττό στις σκέψεις, τους λόγους και τις πράξεις σας, το οποίο ως περιττό που είναι προέρχεται από την κακία. Και δεχθείτε με πραότητα τον Ευαγγελικό Λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας με την εν Χριστώ αναγέννησή σας και έχει τη δύναμη να σώσει τις ψυχές σας. Να γίνεστε τηρητές του Λόγου και όχι μόνον ακροατές, και μην εξαπατάτε τον εαυτό σας, νομίζοντας ότι αρκεί μόνο να ακούει κανείς το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι πλάνη, διότι αν κανείς είναι μόνο ακροατής του Λόγου του Θεού και όχι τηρητής του, αυτός μοιάζει με έναν άνθρωπο που παρατήρησε καλά στον καθρέφτη το φυσικό του πρόσωπο που έχει από τη γέννησή του. Αφού λοιπόν παρατήρησε καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη, μετά απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε πως ήταν. Έτσι και εκείνος που με τον πνευματικό καθρέφτη του Θείου Λόγου γνώρισε τις ελλείψεις της ψυχής του. Αν δεν διορθωθεί με βάση τη γνώση αυτή που απέκτησε και δεν γίνει τηρητής αυτών που έμαθε από την ακρόαση του Λόγου, ξεχνάει σε λίγο τα πάντα. Όποιος όμως πρόσεξε, μελέτησε καλά και εμβάθυνε στον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και έμεινε σταθερός στον νόμο αυτό, καθιστώντας τον μόνιμο φρόνημά του και οδηγό του, αυτός δεν έγινε ακροατής που ξεχνά γρήγορα όσα άκουσε, αλλά τηρητής που κάνει έργα και δεν λέει μόνο λόγια. Αυτός θα είναι μακάριος με την εκτέλεση και την εφαρμογή του νόμου. Λένε μερικοί με ευκολία, εμείς είμαστε πιστοί τηρητές των θρησκευτικών διατάξεων. Ας μάθουν αυτοί αυτό που θα πω. Εάν κάποιος από σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και ευσεβής, δεν έχει όμως χαλινάρι και μέτρο στη γλώσσα του, αλλά εξαπατά τη συνείδησή του με το ψεύτικο αυτό φρόνημά του, η θρησκεία του ανθρώπου αυτού είναι ανώφελη και άχρηστη. Ένα από τα ουσιαστικότερα γνωρίσματα της θρησκείας, της καθαρής και αμόλυντης ενώπιον του Θεού και Πατρός, είναι αυτό. Να επισκέπτεται ο άνθρωπος τα ορφανά και τις χείρες, για να τα παρηγορεί και να τα προστατεύει στη θλίψη τους, και συγχρόνως να διατηρεί τον εαυτό του ελεύθερο από κάθε μολυσμό που προέρχεται από τον κόσμο που ζει μακριά από τον Θεό. Κεφάλαιο δεύτερο. Στίχοι 1 έως 13. Αποφυγή της προσωποληψίας σε βάρος των φτωχών. Αδελφοί μου, να έχετε πάντοτε ειλικρινή και θεάρεστα ελαττήρια στις εκδηλώσεις της πίστεώς σας. Την πίστη σας στον ένδοξο Κύριό μας Ιησού Χριστό, να μην τη συντροφεύετε με μεροληπτικές διακρίσεις και ιδιαίτερες προτιμήσεις προσώπων σε καμία περίσταση, ιδιαιτέρως μάλιστα στους τόπους και την ώρα της λατρείας. Διότι εάν για παράδειγμα εισέλθει στη σύναξη που κάνετε για να λατρεύσετε τον Θεό, ένας άνθρωπος με χρυσά δαχτυλίδια, με πολυτελή και λαμπρά ρούχα, και εισέλθει και κάποιος φτωχός, με παλιά και λερωμένα ρούχα, και στρέψετε ξυπασμένοι τα βλέμματά σας εκείνον που φορά τα λαμπρά ρούχα και του πείτε «Εσύ κάθισε εδώ, σε τιμητικό και αναπαυτικό κάθισμα», και στον φτωχό πείτε «Εσύ στάσου όρθιος» ή «κάθισε εδώ, πιο κάτω από το σκαλοπάτι που πατούν τα πόδια μου», σας ρωτώ, τι κάνατε αδελφοί μου? Με τη μεροληπτική αυτή συμπεριφορά σας δεν αισθανθήκατε μέσα σας αμφιβολίες και δισταγμούς και τύψη συνειδήσεως? Και δεν καταλήξατε ως άδικοι κριτές σε απόφαση που εμπνέεται από σκέψεις πονηρές, αντίθετες με τη δικαιοσύνη και τη χριστιανική αγάπη? διότι η αγάπη αυτή μας επιβάλλει να θεωρούμε όλους ίσους και αδελφούς μας. Ακούστε, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν διάλεξε ο Θεός όσους είναι φτωχοί ως προς τα υλικά αγαθά του κόσμου για να γίνουν πλούσιοι στον πνευματικό κόσμο που μας διανοίγει η πίστη και κληρονόμοι της βασιλείας που υποσχέθηκε ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν. Ενώ λοιπόν ο Θεός τίμησε τον φτωχό, εσείς αντίθετα τον κατεξευτελίσατε και τιμήσατε τον πλούσιο. Όμως πολλοί από αυτούς τους πλουσίους δεν σας καταπιέζουν και δεν σας έρνουν με τη βία στα δικαστήρια. Δεν είναι αυτοί που προσβάλλουν το καλό όνομα του Χριστού το οποίο σας δόθηκε και έτσι ονομάζεστε τώρα χριστιανοί και λαός του Χριστού. Θα μου προβάλλετε ίσως την ένσταση «Δεν έχουμε καθήκον να αγαπούμε και τους πλουσίους ως αδελφούς μας». Εάν δεν προσωποληπτείτε, αλλά εφαρμόζετε τον νόμο που πράγματι αρμόζει σε βασιλείς και ο οποίος σύμφωνα με την Αγία Γραφή ορίζει να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, καλά κάνετε που αγαπάτε και τιμάτε τους πλουσίους. Αν όμως κάνετε μεροληπτικές διακρίσεις ανάλογα με τα πρόσωπα, τότε αμαρτάνετε και καταδικάζεστε από τον νόμο ως παραβάτες του. Μην νομίζετε ότι οι μεροληπτικές αυτές διακρίσεις δεν αποτελούν σοβαρή αμαρτία. Είναι παράβαση όλου του νόμου. Διότι όποιος τηρήσει όλο τον νόμο, παραβεί όμως ένα παράγγελμά του, θεωρείται ένοχος και παραβάτης ολόκληρου του νόμου. Όλα τα θεία παραγγέλματα αποτελούν ενιαίο σύνολο, μέσα στο οποίο το ένα παράγγελμα εξαρτάται από το άλλο. Διότι ο ένας και μοναδικός Θεός νομοθέτησε όλο τον νόμο και φανέρωσε με αυτόν το θέλημά του. Ο Θεός που είπε «μη μιχεύσεις», είπε και «μη φωνεύσεις». Εάν λοιπόν δεν μιχεύσεις αλλά φωνεύσεις, θεωρείσαι παραβάτης του νόμου. Έτσι να μιλάτε και έτσι να κάνετε. Όπως αρμόζει σε ανθρώπους που πρόκειται να κριθούν με βάση τον νόμο της ελευθερίας. Το νόμο που κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο και όχι δούλο των ανθρώπων όπως τον κάνει η προσωποληψία. Να προσέχετε να μην γίνεστε σκληροί και άσπλαχνοι με τις προσωποληψίες σας. Διότι η κρίση τότε του Θεού θα είναι χωρίς έλεος και επιείκεια για εκείνον που υπήρξε άσπλαχνος στους αδελφούς του. Αντίθετα, η ευσπλαχνία και το έλεος δεν φοβάται την κρίση, αλλά καυχαίται ότι την κατανικά. Και αποδεικνύεται έτσι η ευσπλαχνία ισχυρότερη από την κρίση. Στίχοι 14 έως 26. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, εάν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, αλλά δεν έχει τα έργα που παράγει η αληθινή και πραγματική πίστη? Μήπως η θεωρητική αυτή πίστη που δεν συνοδεύεται από τα έργα της αγάπης έχει τη δύναμη να τον σώσει? Για να πιστείτε για το θέμα αυτό, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Εάν ένας αδελφός χριστιανός ή μία αδελφή χριστιανή είναι γυμνή και δεν έχουν τα απαραίτητα ρούχα να ντυθούν και στερούνται ακόμη και την αναγκαία καθημερινή τους τροφή και τους πει ένας από σας: «Πηγαίνετε στο καλό. Σας εύχομαι να ζεσταθείτε και να χορτάσετε καλά. Δεν τους δώσετε όμως και τα αναγκαία εφόδια για τη συντήρηση του σώματός τους. Ποιο είναι το όφελος?» Έτσι και η πίστη. Εάν δεν εκδηλώνεται με έργα αρετής, είναι ολοκληρωτικά και από την ίδια της τη ρίζα νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος έναν άλλο: «Εσύ έχεις θεωρητική πίστη και εγώ έχω έργα αρετής χωρίς να έχω πίστη». Αυτό όμως είναι απαράδεκτο και ακατανόητο. Ούτε αληθινή πίστη μπορεί να υπάρξει χωρίς έργα αρετής, ούτε αληθινή και τέλεια αρετή μπορεί να αποκτηθεί χωρίς την πίστη. Η πίστη είναι κάτι που δεν φαίνεται παρά μόνο στα αποτελέσματά της. Απόδειξέ μου λοιπόν ότι πιστεύεις από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα της αρετής μου ότι έχω πίστη. Διότι εάν δεν είχα πίστη, δεν θα είχα ούτε τους καρπούς της πίστεως, δηλαδή τα έργα της αρετής. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Καλά κάνεις και πιστεύεις στην αλήθεια αυτή. Μην ξεχνάς όμως ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και κυριεύονται από τρόμο μπροστά στη δικαιοσύνη του και τη δύναμή του. Θέλεις λοιπόν να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη είναι νεκρή και δεν έχει τη δύναμη να σώσει όταν δεν συνοδεύεται από τα έργα της αρετής? Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα της αρετής του όταν ανέβασε τον Ισαάκ το παιδί του πάνω στο θυσιαστήριο για να το θυσιάσει? Βλέπεις ότι η πίστη του Αβραάμ συνοδευόταν από τα έργα του και από τα έργα του αυτά η πίστη του τελειοποιήθηκε. Και επαληθεύθηκε πλήρως η Αγία Γραφή που λέει «Πίστεψε ο Αβραάμ στο Θεό και ο Θεός λογάριασε τόσο πολύ την πίστη του αυτή, ώστε να τον θεωρήσει δίκαιο». Και έτσι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος και αγαπημένος του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη. Παρόμοια και αυτή η πόρνη, η Ραάβ, δεν δικαιώθηκε από τα έργα που έκανε όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους που έστειλαν οι Ιουδαίοι και τους βοήθησε να βγουν από άλλο δρόμο έξω από την Ιεριχώ. Τα έργα λοιπόν ζωντανεύουν την πίστη, διότι όπως το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής δεν είναι ζωντανή, αλλά νεκρή.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.